Πρώτο πρόγραμμα.
Y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo de quebranto los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Εθνικής Ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόρα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Η πρώτη είναι με τον κύριο Σπύρο Μπλαβούγο, καθηγητή ανάλυσης διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, για την προνομιούχο θέση της Μελώνη έναντι της νέας κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και μια αποκλειστική και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πήρε ο καλός συνάδελφος από τον πρόεδρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Ιταλίας, γιατί άλλο βεβαίως για τις σεισμικές δονήσεις στις Κυκλάδες. Να σας πούμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Έχει υπάρξει καραμπόλα στην κάθοδο του Κηφισού. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς στο τροχαίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ευτυχώς, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων εξαιτίας του τροχαίου. Αν σκοπεύετε λοιπόν να μπείτε στην κάθοδο του Κηφισού, προσπαθήστε να τα αποφύγετε εφόσον αυτό είναι εφικτό. Να σας πούμε ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το airteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το airteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις.
Criticando a aquel que hablaba mal, mal, tras de mí. Y si sigo aquí, yo, es porque sí, yo no te he olvidado, sigo en el pecado. Canto pa' mi pueblo sincero, que sin querer he dejado y andado. Sigo por estos terrenos helados, con mi gente de mi zona, en mi memoria se ha quedado. Pica, pica, es lo que da en la rodilla, te agita, este es mi flow que te fatiga. Pa' la cima, toda mi gente bien latina, de aspirina para lo que te desafina. Entró mi don desde el 95 y tú, como un loquito corriendo sin mirar. Esperando que cayera el trabajito rico. Una vez más yo te demuestro que no es facilito. Como el puré que preparaba tu vecino Lino. Yo en esta rima yo no te quiero a ti decepcionar, pero yo sé que mi gente y mi guate que va a apoyar. Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar y me dice de segurito que lo va a comprar.
Espero que esta nueva historia que ha llegado acabe en la gloria como el pasado. A los cubanos yo boté y el ron como el cañón del morro hoy disparo. Nueva canción para ti mi gente que nunca me han fallado en la emoción para terminar. Gracias pa todo mi pueblo, ya hace tiempo no la ponía así, hace tiempo ya
lo que pasa en mi barrio.
Para esos que han seguido sin dar solo un paso atrás, fieles a mi sentir, tratando de evadir las malas lenguas y al que habla sin más, pido una vez más su comprensión y aceptación. De nuevo estoy cantando, espero no decepcionar. No canto por cantar,
Η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας με τον κύριο Σπύρο Μπλαβούγο, καθηγητή ανάλυσης διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι προφανές ότι η είδηση της ημέρας και της χθεσινής και της σημερινής Είναι ο αντισυμβατικός, τυφώνας, ο δοστρωτήρας, όπως θέλετε μπορείτε να τον χαρακτηρίσετε, Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος, επειδή δεν είναι πολιτικός και λειτουργεί ως επιχειρηματίας σε όλα, έχει ρίξει αυτή την αδιανόητη πρόταση χτες. Είπε ότι μπορεί να γίνει η Γάζα η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Τι κρύβεται πίσω από την πρόταση Τραμπ, εκτιμάτε κύριε καθηγητά?
Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση όντως ρεαλιστική και αν είναι και μια πρόταση υπολογισμένη. Πολλές φορές ο Τραμπ έχει συνηθίσει σε κάποια πυροτεχνήματα ρητορικά, τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Mm-hmm. Οπότε το πρώτο θέμα είναι να δούμε αν τελικά πρέπει να τη δώσουμε τη δέουσα σοβαρότητα και σημασία. Γιατί όντως με το πρώτο άκουσμα νομίζω ότι πολλοί εξεπλάγουν πάνω σε αυτή τη θέση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορούμε να το αντιληφθούμε, πόσο δεν να το δούμε να πραγματοποιείται.
Ναι, και είναι ένας μαρτυρικός τόπος η Γάζα, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι προϋποθέτει. Δεν είναι απλώς ένας έρημος τόπος που πάμε και τον αναζωογονούμε. Προϋποθέτει τη μετακίνηση ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων με τεράστιες ανθρωπιστικές συνέπειες. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ένα απλό business plan, παίρνω μια έρημη έκταση και την ανοικοδομώ. Υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, υπάρχει ιστορία, πάρα πολύ βαριά ιστορία, πολλών δεκαετιών, αιώνων και χιλιετιών ακόμα στην περιοχή αυτή.
Και πώς θα περάσει, δηλαδή έχει πει ότι θα περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο η Γάζα και ότι θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη χαιρετίζει η Ρωσία τα σχόλια Τραμπ κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, μια θέση καθαρά αντιδυτική. Και διορωτάτε κανείς, τελικά αυτά τα κάνει ο Τραμπ ζητώντας 10 για να πάρει 5, κάπως έτσι?
Τουλάχιστον στο κομμάτι της Γάζας νομίζω ότι δεν μπορούμε πραγματικά αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουμε μια πρόταση χωρίς να δούμε και την επόμενη μέρα. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, όπως πολύ ωραία το είπατε στην αρχή, είναι εντελώς αδιανόητο αυτό το οποίο ακούστηκε. Mm-hmm. Και άρα νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μια δόση σκεπτικισμού. Τώρα στο κομμάτι το δεύτερο που αναφερθήκατε και τον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν αντιδρά στις τοποθετήσεις του Τραμπ, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το αναμέναμε. Δηλαδή θεωρούσαμε όντως ότι από πλευράς Ρωσίας βλέπουν την άνοδο Τραμπ ως μια ευκαιρία να ξαναβρούνε τα βήματα συνεργασίας με την Δύση, κρατώντας βέβαια τη μερίδα του λέοντος από τα λάθυρα του Ουκρανικού μετόπου.
Ναι, τις ρωσόφωνες περιοχές δηλαδή εκεί στον Ντομπάς, όπου είχε γίνει πόλεμος και το 2014, ακριβώς για τον έλεγχο.
Ακριβώς αυτό, mm-hmm. και κυρίως εξασφαλίζοντας και ότι ως Ουκρανία δεν θα, δεν θα ενταχθεί μέσα στην ζώνη ασφάλειας της Δύσης, αλλά θα παραμείνει σαν μια ουδέτερη περιοχή υπό έναν ευρύτερο έλεγχο, κυδαιμονία, τουλάχιστον κατεύθυνση εξωτερικής πολιτικής από τη Ρωσία.
Τώρα, διάβαζα σε πολλές αναλύσεις στον αμερικανικό κυρίως τύπο ότι ο Τραμπ αντιπαθεί τον πόλεμο, όχι φυσικά γιατί είναι ειρηνόφιλος, άλλωστε και ο ίδιος απέφυγε τη στράτευση στο Βιετνάμ στα νιάτα του, αλλά επειδή βλάπτει σοβαρά τις επενδύσεις και επειδή ο Τραμπ εξακολουθεί να λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως επιχειρηματίας και λιγότερος πολιτικός, διερωτώ με τι θα γίνει με, δηλαδή εντάξει θα καταφέρει, η αλήθεια είναι ότι η εκεχηρία επετεύχθη 1-24 ώρα πριν αναλάβει την εξουσία. Αλλά μέσα σε 10 μέρες έχει φέρει τα πάνω κάτω. Έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από ορισμένα όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει καταργήσει την USAID με αποτέλεσμα να υπάρχουν άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι σε τρίτες χώρες εξαρτώνται από αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια απόλυτα και τους αφήνει εντελώς ακάλυπτους. Έτσι, δηλαδή πραγματικά προσπαθεί κανείς να καταλάβει τι επιδιώκει, τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, γιατί αυτό είναι το μπροστά, αυτό το οποίο ανακοινώνει.
Νομίζω ότι είπατε εξ αρχής, μιλήσατε για τον τυφώνα Τραμπ και αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Λίγο πολύ είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις από την πρώτη θητεία του. Το ζητούμενο είναι ότι την πρώτη θητεία είχαμε πάντοτε το ελαφρυντικό, να το πω έτσι, ή μάλλον το δεν το γνωρίζαμε, τι να περιμένουμε. Τώρα πια έχουμε μια εικόνα των κινήσεων που προσπαθεί να χτίσει προσωπικές σχέσεις και πάνω σε αυτές να ενορχιστρώσει διάφορες κινήσεις στο διεθνές στερέωμα. Δεν του βγήκανε την πρώτη θητεία του. Τώρα το ζητούμενο είναι, έχει ανατροφοδοτήσει ο ίδιος τη σκέψη του και την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με βάση τα ζητάγματα της πρώτης θητείας ή εξακολουθεί να κινείται με αυτό το σπασμωδικό τρόπο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι, τουλάχιστον σε πολλά σημεία τουλάχιστον, έχει μείνει πιστό στη διακήρυξη του. Από την άλλη μεριά όμως, σε πολλά άλλα σημεία, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο διστακτικός. Έχει αυτή τη συναλλακτική λογική. Δηλώνω πολλά, σε μια διαπραγμάτευση χτυπάω, κάνω ένα πρώτο χτύπημα, ένα πρώτο άνοιγμα με μια υψηλή τιμή αγκύρωσης, όπως το λέμε, τη διαπραγματεύση, για να μπορέσουμε
σωστά
πραγματικά να ζητήσει πολλά, ούτως ώστε να εξασφαλίσει αυτά που εξ αρχής ήθελε. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε και έτσι πρέπει να αναλύσουμε την πολιτική του Τραμπ και τον τρόπο που κινείται τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Και νομίζω ότι επ' αυτού η απόφασή του να προχωρήσει σε πάγωμα της επιβολής δασμών στον Καναδά και το Μεξικό για ένα μήνα, κάτι δείχνει, έτσι. Δηλαδή είπε ότι θα επιβάλλω δασμούς, τους ανακοίνωσε, τελικά προχώρησε σε καθυστέρηση επιβολής αυτών των δασμών, προφανώς για να έχει μεγαλύτερα ωφέλη, έτσι δεν είναι, κύριε Μπλαβούκα?
Ακριβώς έτσι, και το είδαμε αυτό και στην περίπτωση του μεταναστευτικού, των παράνομων μεταναστών, τους οποίους ήθελε να απελάσει από το αμερικανικό έδαφος. Και είδαμε ότι πραγματικά υιοθετεί μια πολύ σκληρή γραμμή και έτσι αναμέναμε να κάνει. Το θέμα είναι πόσο αυτή η γραμμή θα επιδιωχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ή αν θα δούμε κάποιες, όσο περνάει ο χρόνος, κάποια μαλάκτηση ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε μια προσπάθεια και κάποια στιγμή φαίνεται ότι κυνηγάει ανεμόμυλους. Ίσως διαπιστώσουμε ότι μπορεί ότι κυνηγάει ανεμόμυλους. Γιατί εδώ είναι ο Τραμπ εναντίον όλων.
Ναι.
Βλέπουμε έναν Τραμπ εναντίον όλων. Και ξέρετε, δεν μπορεί να δημιουργήσει παντού εχθρούς, γιατί κάποια στιγμή αυτό το βρει μπροστά σου. Και το ερώτημα είναι, το έχει αυτό υπόψη του η αμερικανική ηγεσία? Αυτό μένει να αποδειχθεί την πορεία.
Αυτό το οποίο έχει η αμερικανική ηγεσία ευτυχώς είναι ότι υπάρχουν μόνιμοι σύμβουλοι και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών και σε πολλά υπουργεία, οι οποίοι δεν έχουν την αντισυμβατικότητα του Τραμπ. Άλλωστε, θέλω να επισημάνω, κύριε Μπλαβούκο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι και στο ζήτημα των απελάσεων έκανε φοβερές δηλώσεις πριν εκλεγεί. Θα απελάσω, λέει, 11 εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες. Αυτή τη στιγμή έχει απελάσει 3 με 4.000. Οι πρώτοι 10 πήγανε στον Γκουαντάναμο. Άλλο τώρα θέμα αυτό τεράστιο, που μια φυλακή κολαστήριο θα δεχθεί όλους αυτούς τους μετανάστες. Έχει απελάσει 3.000 με 4. Δηλαδή, ούτως ή άλλως και τα 11 εκατομμύρια, και να ήθελε να τα απελάσει και να μπορούσε, θα ήταν μια αδιανόητη διαδικασία. Δηλαδή, με τι θα τους, σε πού θα τους φόρτωνε, πού θα πηγαίνανε,
Ξεκινάω από το πρώτο κομμάτι του σχολείου σας, γιατί αυτή ήταν η ελπίδα, κατά κάποιο τρόπο, της πρώτης περίοδου, της πρώτης θητείας του Τραμπ, ότι είχες μια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, η οποία ήταν τα φρένα, κατά κάποιο τρόπο, αυτής της αλλοπρόσαλης και αθόρμητης εμβολής πολιτικής του Τραμπ. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ ήρθε αποφασισμένος, και το δήλωνε άλλωστε από προεκλογικά, να τα αλλάξει όλα, να αλλάξει όλο το σύστημα παραγωγής, και μάλιστα έχει κινηθεί ήδη προς την κατεύθυνση αυτή. Το ζητούμενο είναι πόσο σε σύγκρουση θα έρθει με τη διοίκηση, ποιος θα τολμήσει από τη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ, του κράτους κατά κάποιο τρόπο, να αντισταθεί στον τυφώνα Τραμπ. Θα το κάνει, σε ποιο βαθμό και ποιες θα είναι, πόσο καλά προετοιμασμένος είναι ο Τραμπ για να καταφέρει να βάλει τα πρόσωπα κλειδιά. Είδαμε ότι αυτό το πέτυχε, για παράδειγμα, στο ανώτατο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της θητείας του.
6-3, 6 συντηρητική, 3 προοδευτική, δημοκρατική.
Αυτή τη στιγμή πια μιλάμε ότι έχει καταργηθεί αυτή η ιερή τριάδα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, που εξασφάλιζε την ισορροπία, τη θεσμική και την πολιτική. Και πλέον ο Τραμπ είναι εμπολής πολιτικά ανεξέλεγκτος. Το θέμα είναι διοικητικά. Υπάρχουν αντοχές στο σύστημα και ανοχές και αντιστάσεις. Νομίζω ότι εκεί θα είναι μια κρίσιμη στιγμή και μια κρίσιμη καμπή όλης της θητείας του Τραμπ. Αν δηλαδή θα μπορέσει να διεισδύσει μέσα στο βαθύ κράτος, στο βαθύ κράτος πλευρά διοίκησης εννοώ, των ΗΠΑ.
Ναι, και ο Elon Musk έκανε και σήμερα δηλώσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους της ΗΠΑ. Έχει πει ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός τους. Δηλαδή, πώς να το πω, ο Musk και ως στενότατος συνεργάτης του Τραμπ αγγίζει τα ιερά και τα όσια, έτσι.
Έτσι
στην Αμερική.
Έτσι και αλλιώς, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ίσως πολύ πιο σημαντικό και βαθύ νόημα έχουν οι δηλώσεις και οι κινήσεις που κάνει ο Τραμπ, όχι στις σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο, με τα υπόλοιπα κράτη, αλλά περισσότερο στο εσωτερικό της Αμερικής. Νομίζω ότι εκεί ίσως θα κριθεί και το στίχημα της τελικής περίοδου διακυβέρνησης του Τραμπ. Αν και κατά πόσο θα υπάρξουν εκ των έσω αντίβαρα, θεσμικά και πολιτικά, που θα μπορέσουν να συγκρατήσουν κατά κάποιο τρόπο τον αυθορμητισμό του Τραμπ. Ο αυθορμητισμός δεν είναι κάτι ωραίο να το συζητάμε σε μια κοινωνική διάθεση, αλλά στον τομέα των διεθνών σχέσεων δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και αυτό μόνο καλό δεν είναι για το διεθνές σύστημα της σταθερότητας.
Και τώρα με το ζήτημα των δασμών, διάβαζα σε μία ανάλυση του Economist ότι ο Τραμπ, εάν τελικώς δεν βρεθεί κάποια λύση, γιατί θα συναντηθεί τώρα τις επόμενες μέρες με τον Justin Trudeau, τον πρωθυπουργό του Καναδά, εάν λοιπόν επιβάλλει όντως τους δασμούς που θέλει τόσο στην Κίνα, όσο στο Μεξικό, όσο και στον Καναδά, τα αμερικανικά νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν ετησίως κατά τουλάχιστον 3.000 δολάρια. Ο ίδιος ο Τραμπ τώρα δήλωσε ότι αυτό μπορεί να πονέσει, λέει, τους καταναλωτές, αλλά είναι για το καλό της Αμερικής. Δεν νομίζω ότι εξελέγει για να αυξήσει το κόστος διαβίωσης του αμερικάνικου νοικοκυριού, μάλλον για το αντίθετο.
Σίγουρα, στην αρχή, πάντοτε αυτός που ξεκινάει έναν πόλεμο εμπορικό, έχει βραχυπρόθεσμο ωφέλη. Γιατί όντως μπορεί να δει την οικονομία του να τονώνεται, να παίρνει τα πάνω της από τις πρώτες κινήσεις. Όμως, αυτό για να δούμε το μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ισοζύγιο επιμερίας, στην πορεία σημαίνει ότι δεν θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, τον Καναδά ακόμα και το Μεξικό να μην αντιδρούν σε τέτοιου είδους μονομερείς πολιτικές και αυξήσεις δασμών. Κατ' επέκταση, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι δεν θα υπάρχει συνέπεια και τίμημα και για τα αμερικανικά νοικοκυριά και για την αμερικανική οικονομία.
Ναι. Και η Φόντερ Λάιεν το ξεκαθάρισε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει συγκροτημένα και συντεταγμένα απέναντι στις επιθυμίες, εν πάση περιπτώσει, του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση παραμένει ένας αντισυμβατικός και εξαιρετικά απρόβλεπτος πρόεδρος και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει τόσο στην οικονομία όσο και στην εξωτερική πολιτική, κυρίως, κύριε Μπλαβούκο.
Σωστά τα λέτε. Ένα τελευταίο σχόλιο μου να είχα να
παρακαλώ,
κάνω.
Παρακαλώ.
Αγγίξατε την ευρωπαϊκή διάσταση. Οι οριζόντιες δασμολογικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη θα είναι κακό για τη μεριά της οικονομίας, θα είναι καλό από τη μεριά της πολιτικής. Ενώ δηλαδή θα βοηθήσει την Ευρώπη να έχει μια συγκροτημένη αντίδραση. Το πρόβλημα θα είναι αν είναι εστιασμένες αυτές οι παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένες βιομηχανίες. Και έτσι ουσιαστικά το ένα κράτος μέλος, ο ένας εταίρος ευρωπαϊκός, θα κατηγορήσει τον άλλον και να μπορέσει να έχουμε κάποιο διχασμό, κάποια διχόνοια στο ενδιάμεσο, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και πρόκληση ταυτόχρονα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναφέρω επειδή θίξατε το θέμα της ευρωπαϊκής αντίδρασης στις δηλώσεις της Φόντερ Λάιεν.
Ναι, και υπάρχει και το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας. Έγινε μια αρχή με τα πρώτα 100 δισεκατομμύρια τα οποία θα δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Μετά υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές διαβουλεύσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Γαλλία έχει μια εξαιρετική πολεμική βιομηχανία, το ίδιο και η Γερμανία. Είναι ένα ερώτημα πώς θα καταφέρουν να συγκεραστούν όλες αυτές οι ευρωπαϊκές πολεμικές βιομηχανίες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπλαβούκο, για την απόψινή μας συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και να ευχηθώ καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής ανάλυσης διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών, που συζητήσαμε για τον τυφώνα, οδοστρωτήρα, αντισυμβατικό, όπως θέλετε πείτε τον, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει φέρει τα πάνω κάτω όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στη γεωπολιτική και στην εξωτερική πολιτική. Θα δούμε τι μας μέλει να δούμε ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε με τον Τραμπ.
Pero sabroso, él es como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. De mi llorona, llorona, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. que cae la tarde, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que cae la tarde, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si él no duerme conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si él no duerme conmigo? Ay, de mi llorona, 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 deja de llorar. Ay, de mi llorona, llorona, a ver si llorando puede, llorona, mi corazón descansar.
Huckleberry, baby. Don't wanna be.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και το 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Συζήτησαν πριν με τον καθηγητή ανάλυσης διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, κ. Σπύρο Μπλαβούκο, όλες αυτές τις απίστευτες δηλώσεις Τραμπ, τόσο για την γαλλική και τη Ριβιέρα που θέλει να καταστήσει τη Γάζα, και το ζήτημα των δασμών. Τώρα όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα με τους έντονους και συνεχείς σεισμούς στις Κυκλάδες έχει πάρει και διεθνή διάσταση. Διάβαζα βέβαια ότι ορισμένοι τουρίστες από τη Χιλή, όπου οι σεισμοί εκεί είναι τεράστιοι, έχουν δώσει και 8 και 8,5 ρίχτερ, δεν, όπως είπε χαρακτηριστικά ένας από τους τουρίστες, δε μασάμε, απολαμβάνουμε ένα ποτήρι κρασί και χαζεύουμε το ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, η εικόνα της Σαντορίνης, όπως έχει φανεί και από τα διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία έχουν σπεύσει εκεί πέρα, είναι πραγματικά, θυμίζει πανδημία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στους δρόμους, όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είπαμε λοιπόν ότι το ζήτημα του σεισμού, των σεισμών στις Κυκλάδες είναι μείζον. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, έχεις, να πούμε ότι έχεις πάρει μια πολύ ενδιαφέρουσα αποκλειστική συνέντευξη από τον πρόεδρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Ιταλίας για τους σεισμούς στην Ελλάδα.
Σωστά. Να ξεκινήσω. Από τον κύριο καθηγητή Κάρο Ντολιόνι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Φυσιολογίας, το οποίο στην Ιταλία ονομάζεται εν ολίγης ENGV.
Μάλιστα. Και επίσης να πούμε, όπως μου έλεγες πριν εκτός αέρα, να το πούμε και στον αέρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ιταλίας είναι υπεύθυνο να επιβλέπει τα πιθανά τσουνάμι στην Μεσόγειο. Όχι ότι έχουμε
Ακριβώς.
φτάσει σε κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικό τα όσα σου είπε, τα οποία περιμένω να ακούσω με τεράστιο ενδιαφέρον, όπως φαντάζομαι και ακροάτριες και ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Φυσιολογίας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, είναι επίσης και η έδρα του Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι, το οποίο ουσιαστικά έχει ως θεσμικό ρόλο ουσιαστικά να δίνει προειδοποιήσεις για τσουνάμι, για σεισμούς που συμβαίνουν οπουδήποτε στη Μεσόγειο και να προειδοποιεί τις σχετικές χώρες τις οποίες θα χτυπήσει το σχετικό τσουνάμι. Τώρα, πρέπει να τονίσουμε πως η συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Κάρο Ντολιόνι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, έγινε αυτό το απόγευμα, και πρέπει να τονίσουμε πως ο κύριος Ντολιόνι ουσιαστικά επικεντρώθηκε σε κάποια μείζοντα θέματα. Ουσιαστικά είπε πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό που ονομάζεται main shock, δηλαδή έναν κύριο σεισμό μετά τον οποίο υπάρχει μια εξασθένηση. Mm. Αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα και έτσι υπογράμμισε πως οι ελληνικές αρχές, κατά τη γνώμη του, πολύ καλά κάνουν που είναι πολύ επιφυλακτικές και εξαιρετικά προσεκτικές σχετικά με το τι συμβαίνει, γιατί η ιστορία μας διδάσκει ότι εδώ, ότι στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ δηλαδή Σαντορίνης και Αμοργού, έχουν λάβει χώρα μεγάλοι σεισμοί, και αναφέρθηκε ειδικότερα στο σεισμό της Αμοργού της 1956, το οποίο θυμόμαστε είχε μέγεθος πάνω από 7,5 ρίχτερ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ιστορική επίγνωση του μεγέθους του φαινομένου. Και επίσης ο ίδιος είπε ότι γνωρίζουμε ότι η Σαντορίνη, για παράδειγμα, ανεβαίνει με ρυθμό περίπου, σαν έδαφος δηλαδή, ναι, ενός εκατοστού το μήνα. Άρα βρίσκεται σε μια φάση αστάθειας. Mm-hmm. Και αυτό μας λέει ότι επομένως το εφαίστειο βρίσκεται σε μια φάση όπου εις βάθος το μάγμα πιθανώς συσσωρεύεται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί ποτέ να φτάσει στην επιφάνεια, αλλά είναι σίγουρα ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη.
Και να διακόψω και να σου πω επίσης ότι η Ιταλία έχει τεράστια πείρα από τα ηφαίστεια. Να μην ξεχνάμε ότι ο Βεζούβιος απέχει 12 χιλιόμετρα από την Νάπολη, και αν ποτέ εκραγεί, δεν ξέρω, προφανώς και θα υπάρχουν σχέδια και αισθητήρες κτλ. Αλλά αν ποτέ εκραγεί ευνηδίως, εν πάση περιπτώσει, κινδυνεύει η Νάπολη να γίνει ό,τι έγινε η Πομπεία πριν από 2.500 χρόνια.
Και όχι μόνο αυτό, Δημητρή. Θέλω να υπενθυμίσω και σε σένα και τους ακροατές μας ότι εγώ είμαι γεωλόγος κατά βάση.
Δεν το γνώριζα αυτό.
Και είναι, Ναι, είναι, αυτό είναι ένα μικρό spoiler το οποίο θέλω να δώσω στην εκπομπή.
Ναι.
Και θέλω να τονίσω και κάτι. Ότι στην περίπτωση της Νάπολης η μερίδα του λέοντος του κόσμου κοιτάζει προφανώς και για ευνόητους λόγους το Βεζούβιο. Γιατί είναι το τεράστιο ηφαίστειο, γιατί είναι εμφανές και γιατί όσο να είναι μας έχει δώσει ιστορικά και πάρα πολύ υλικό για να μιλάμε γι' αυτόν.
Φυστά.
Από την άλλη όμως τα φλεγραία πεδία που είναι από την άλλη μεριά, είναι δηλαδή στα δυτικά της Νάπολης, είναι μια περιοχή η οποία για να ανοίξουμε αυτή την παρένθεση ουσιαστικά πάσχει από αυτό που ονομάζεται βραδισισμός. Είναι μια καλντέρα τεράστια,
ναι,
πάνω στην οποία έχει χτιστεί μια περιοχή όπως η Ποτσόλη για παράδειγμα, και αυτή η καλντέρα ουσιαστικά βρίσκεται μέρη κάτω από τη θάλασσα και φουσκώνει και ξεφουσκώνει εξαρτώμενη από και τα αέρια, αλλά και από το μάγμα το οποίο συσσωρεύεται εις βάθος. Και το τελευταίο 1,5 χρόνο εμείς αντιμετωπίζουμε σχεδόν εδώ στην Ιταλία, στην Νάπολη ειδικότερα, να θέλω να τονίσω, στην ευρύτερη περιοχή, σεισμούς έως και 4 ρίχτερ σε εβδομαδιαία βάση, και έχουμε δει να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει αυτή η καλντέρα. Και κάτι τέτοιο είχε γίνει και στη δεκαετία του 80, χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει μια έκρηξη. Αν και έχουμε βέβαια γεωλογικές μαρτυρίες, αν θέλουμε να τις θέσουμε έτσι, προδεκάτων χιλιάδων ετών, σύμφωνα με τις οποίες αυτή η καλντέρα εξεράγει και είχε κάνει μια αρκετά μεγάλη ζημιά. Οπότε υπάρχει μια γενικότερη πείρα στην Ιταλία. Η Ιταλία θεωρείται ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο όσον αφορά τη μελέτη των ηφαιστειακών περιοχών και γενικότερα των σεισμών. Είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, μαζί με την Ελλάδα, πρέπει να τονίσουμε, γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ ενεργή όσον αφορά την τεκτονική της. Και πρέπει βέβαια να υπογραμμίσουμε, επιστρέφοντας πάντα στην συνέντευξη στον καθηγητή κύριο Ντολιόνι στην Ιταλία, ότι ο ίδιος τόνισε επίσης πως και στα πλαίσια της έρευνας υπάρχουν και σχετικές συχνές ανταλλαγές μεταξύ των Ιταλών και των Ελλήνων επιστημόνων, και πως ο ίδιος υπογράμμισε πως έχει γίνει μέχρι στιγμής μια πολύ καλή δουλειά επιφυλακής και προσοχής από πλευράς των ελληνικών αρχών, γιατί όντως η περιοχή στις Κυκλάδες μπορεί να μας δώσει μια κάποια ανησυχία.
Εύσημα λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη σεισμική δραστηριότητα από τον καθηγητή Ντολιόνι, πρόεδρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το οποίο πήρε σε αποκλειστική συνέντευξη. Κρίστιαν, τώρα να πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι έτσι ηφαιστειώδες, αλλά έχει να κάνει με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την Τζόρτζια Μελόνι, για την οποία ο Τραμπ έχει πει το περίφημο «She's a fantastic woman», είναι μια φανταστική γυναίκα, την εκτιμάει ιδιαίτερα. Και φαίνεται ότι επειδή ο Τραμπ λειτουργεί με προσωπικές σχέσεις, ας πούμε, έχει προσωπική σχέση με τον Πούτιν, προσωπική σχέση με τον Ερντογάν κτλ. Συζητείται τώρα εδώ και μεγάλο διάστημα ποιος θα αναλάβει το ρόλο του κρίκου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Και έχω την αίσθηση ότι η Μελόνι βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση, έτσι, απέναντι στους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Να πούμε καταρχάς, Δημήτρη, πως άμα θέλουμε να το θέσουμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και αυτή μια είδηση η οποία προκαλεί κραδασμούς, αν θέλουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σωστά.
Γιατί σύεται όλη η γη με τις αποφάσεις του Τραμπ, οι οποίες είναι όλο παρά προβλέψιμες.
Είναι οδοστρωτήρας, είναι αντισυμβατικός, είναι ό,τι θέλει μπορεί να πει κανείς για τον Τραμπ. Αν και η αίσθηση, τώρα το συζητάγαμε πριν με έναν καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, αν και η αίσθηση είναι ότι ουσιαστικά ο Τραμπ ζητάει 10 για να πάρει 5, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά και απλά.
Πολύ σωστά το έθεσες και θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Εγώ πριν από δύο μέρες επέστρεψα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχα πάει άδεια. Και συνομιλώντας με διάφορους φίλους και γνωστούς που έχω στην περιοχή, οι οποίοι είναι και διαφορετικών πολιτικών προσανατολισμών, γενικότερα η ιδέα είναι πως έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατά βάση διαπραγματευτής.
Και επιχειρηματίας κατά κύριο λόγο, όχι πολιτικός.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι επιχειρηματίας ο οποίος έχει την άποψή του και τις κινήσεις του, οι οποίες τοποθετούνται και κινούνται από δύο ουσιαστικούς παράγοντες. Πρώτον, το αίσθηκτό του. Και δεύτερο, το οποίο είναι μη προβλέψιμο από τους άπαντες. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι, έχουμε να κάνουμε με μια ολιγαρχία τριγύρω του, όπου υπάρχουν ολιγάρχες οι οποίοι είναι τεχνολογικοί ολιγάρχες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε τον Elon Musk, mm-hmm. ο οποίος τώρα πλέον είναι εν μέσω σπλήν σαφώς ο υπουργός του Υπουργείου Doge.
Συντονισμού, ας πούμε, ναι. Συντονισμού του κυβερνητικού έργου, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε μέσα πριν σαφώς ουσιαστικά έχει γίνει δημόσιος λειτουργός, τάχα υπουργός, αν θέλουμε. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με μια πρόσφατη συνέντευξη στην Corriere della Sera, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικός, Αντώνιο Ταγιάννη...
Πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ναι.
Πρώην πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και διακεκριμένο πρόσωπο όσον αφορά την φιλοευρωπαϊκή του στάση, αλλά παράλληλα και νυν ηγέτης του Forza Italia, αφού απεβίωσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, να το τονίσουμε και αυτό. Οπότε είναι ουσιαστικά δεξιός ηγέτης. Τόνισε λοιπόν σε μια χθεσινή του συνέντευξη πως η Ιταλία δεσμεύεται να λειτουργήσει ως γέφυρα, παύλα, κολλητική ουσία, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε έτσι, mm-hmm. μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να αποφευθεί ένας πόλεμος των δασμών, το οποίο θα έκανε ζημιά τόσο στους Αμερικανούς, όσο και σε εμάς τους Ευρωπαίους. Τώρα, η τοποθέτηση του Ιταλιάνη έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί κατ' εμέ, αλλά και σύμφωνα και με πάρα πολλούς Ιταλούς αναλυτές, έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση όπου βλέπουμε την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ως η Ευρωπαία συνομιλήτρια, παύλα, πρωταρχική συνομιλήτρια
προνομιακή.
Με τον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Προνομιακή και πρωταρχική, σωστά. Με τον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Γιατί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως πολύ σωστά τοποθέτησε, Δημήτρη, θεωρείται από τον Ντόναλντ Τραμπ μια φανταστική γυναίκα και γενικότερα να υπολογίσουμε και επίσης και το σχόλιο του Πολίτικο πέρσι στα τέλη του 2024, το οποίο ούτως ή λίγο ούτε πολύ τη χαρακτήρισε strongman, δηλαδή ο ισχυρός άντρας της Ευρώπης. Μιλάμε για την πρώτη Ιταλίδα Πρωθυπουργό, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ποτέ κρύψει τις απόψεις της όσον αφορά τις τοποθετήσεις της προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά παράλληλα έχει ένα προνόμιο. Μιλάει με τους άπαντες.
Ναι,
και αυτό είναι... Και αυτό είναι σημαντικό.
Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Εγώ θεωρώ, προσωπική μου αυστηρά άποψη αυτή, ότι είναι και μια γοητευτική και ευχάριστη γυναίκα. Δηλαδή η Μελόνη δεν σου βγάζει κάτι το φανατικά ακροδεξιό, παρότι προέρχεται από τους αδερφούς της Ιταλίας, Fratelli d'Italia, που είναι ακροδεξιό κόμμα. Ακολούθησε μια πιο λαϊκιστική δεξιά πολιτική, όπως άλλωστε και η Μαρίν Λεπέν. Αλλά από την άλλη είναι προφανές ότι έχει μια προσωπική ακτινοβολία η Μελόνη. Δεν είναι μια τυχαία, δεν έγινε τυχαία πρωθυπουργός της Ιταλίας.
Είναι, συμφωνώ, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και βγάζει προς τα έξω, αν θέλουμε, αυτή την πρόθεση για διάλογο.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μην ξεχνάμε πως πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε τον Τζο Μπάιντεν ως πρωθυπουργό, ως πρόεδρο, συγγνώμη, των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ναι, της Αμερικής, ο οποίος την φιλούσε στο κούτελο. Και μετά από λίγους μήνες έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ουσιαστικά μιλάει για την ίδια για φανταστική γυναίκα. Μιλάμε για δύο πλανητάρχες, ένας πρώην και ένας μην, οι οποίοι μιλάνε εξαιρετικά για έναν άνθρωπο και είναι δύο άνθρωποι με ακραίες τοποθετήσεις ο ένας σε σχέση με τον άλλον.
Σωστά.
Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να γίνει, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, ένας διάλογος. Επίσης έχει τεράστια σημασία και μια ανάλυση που έκανε η εφημερίδα El Sole 24 Ore, mm-hmm. σύμφωνα με την οποία που βάφτισε βασικά την Τζόρτζα Μελόνι ως καλλιτέχνης τραπέζης χωρίς δίχτυ.
Το χωρίς δίχτυ δεν έπιασα. Το καλλιτέχνης τραπέζης το έπιασα.
Ακριβώς.
Το χωρίς δίχτυ τι εννοεί, ότι δεν υπάρχει προστατευτικό δίχτυ, αν...
Στη διπλωματία δεν υπάρχει ποτέ προστατευτικό δίχτυ, Δημήτρη. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι, πιστεύω, το κλειδί με το οποίο θα πρέπει να διαβάσουμε αυτή την έκφραση. Γιατί η Τζόρτζα Μελόνι προσπαθεί από τη μία να προσελκύσει τον Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει πως η ίδια είναι ένας σοβαρός πολιτικός ηγέτης, ο οποίος μπορεί να κάνει έναν διάλογο και να προσελκύσει διπλωματικές σχέσεις σε ένα επίπεδο που να είναι οίκιο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, mm-hmm. και από την άλλη δεν θέλει και να ξυνήσει, αν θέλουμε να το πούμε στην ελληνική, και την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν.
Έτσι. Πρέπει να διατηρεί ισορροπίες. Ναι.
Μην το ξεχνάμε, η Ιταλία είναι μέλος της G7, την οποία και προέδρευσε.
Και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.
Σωστά. Αλλά έχει από την άλλη και έχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό χρέος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κλειδί της υπόθεσης τώρα. Γιατί εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει τις δημοσιονομικές δαπάνες της εκάστοτε χώρας μέλος του ΝΑΤΟ από το 2 στο 5%,
θα έχει πρόβλημα να καταπολεμήσει το έλλειμμα, βέβαια.
Η Ιταλία θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα με το έλλειμμα. Οπότε αυτό που θέλει να αποσκοπήσει να κάνει, που αποσκοπεί να κάνει μάλλον η Τζόρτζα Μελόνι, είναι να συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ουσιαστικά οι δημοσιονομικές δαπάνες όσον αφορά το αμυντικό, να μην περνάνε από τα δημοσιονομικά της εκάστοτε χώρας, αλλά είναι δαπάνες που θα αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην μπαίνουν στην εξίσωση των δυσονομικών της εκάστοτε χώρας. Γιατί αλλιώς, πιστέψτε με, η Ιταλία θα έχει τεράστιο πρόβλημα και μάλλον και στο άμεσο μέλλον.
Μάλιστα.
Βέβαια, αυτό θα το δούμε το Ιούνιο, όταν θα υπάρχει συνάντηση του ΝΑΤΟ. Εκείνη τη στιγμή η Τζόρτζα Μελόνι αναμένεται να ανακοινώσει ότι θα φτάσει το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών σε σχέση με το 2% δηλαδή του ΑΕΠ της χώρας της, δηλαδή της Ιταλίας, αλλά μένει να δούμε μέχρι τότε τι θα αποφασίσει και πόσο βαρύ θα είναι το τίμημα που θα ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναλυτές λένε πως ο Τραμπ θα ζητήσει ένα μέσο όρο του 3,5%, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή της σύνδεσής μας, Δημήτρη, δηλαδή κάτι το οποίο θα είναι, ο Ντόναλντ ζητάει 100 για να μπορέσει να πάρει π.χ. 5. Θα δούμε αν αυτό θα γίνει. Βέβαια, η Ιταλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπρος γερμό και πίσω ρέμα.
Αυτό είναι αλήθεια. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστιαν. Περιμένουμε ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι θα το ανεβάσεις μέσα στις προσεχείς
ώρες. Προσεχώς.
Τη συνέντευξη του καθηγητή Ντολιόνι από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ιταλίας, το οποίο έδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πάντα ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις σου. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Μιλάνο και να
καλό
σε
βράδυ από το Μιλάνο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε,
γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Κρίστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Βορρά, το Μιλάνο, του Ιταλικού Βορρά, ο οποίος μεταξύ άλλων μας είπε για την συνέντευξη που πήρε, την αποκλειστική από τον καθηγητή Ντολιόνι, τον πρόεδρο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Ιταλίας, ο οποίος έδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το όλο ζήτημα των αλλεπάλληλων σεισμών στις Κυκλάδες. Η ώρα έχει πάει 9:06. Σιγά σιγά η γεώπολη σημερινή πλησιάζει προς το τέλος της. Να πούμε ότι όπως γράφει το Earth News, το οποίο έχει ένα εξαιρετικά σπουδαίο επιτελείο συναδέλφων, ο στόχος να περιοριστεί μακροπρόθεσμα η αύξηση της θερμοκρασίας της γης κάτω από το όριο των 2 βαθμών Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, όπως ορίστηκε και με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, είναι νεκρός. Αυτό προειδοποίησε χθες Αμερικανός σεισμολόγος, κορυφαίος, James Hansen, πρώην επικεφαλής κλιματολογίας της NASA. Δημοσιοποίησε αυτή την εβδομάδα μελέτη, καρπό έρευνα σε συνεργασία με άλλους 18 επιστήμονες, που συμπεραίνει πως ορισμένα φαινόμενα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή υποτιμώνται σε κρίσιμο βαθμό.
Έτσι, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Χάνσεν τόνισε ότι οι προβλέψεις των επιστημόνων δείχνουν πως ο στόχος των 2 βαθμών Κελσίου είναι νεκρός. Προχωράει πολύ γρήγορα η κλιματική αλλαγή. Θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Προς το παρόν, να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα, την Βούλα Κολυτσοπούλου και την Ιώνα Παπασταμάτη για την σημερινή δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της Γεώπολης, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Νταλαμεταλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελφέτο η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ ωραίο βράδυ. Γεια σας.
They chased the boy right through the park in a case of mistaken identity. They put a bullet right through his heart. Heartbreaker with your 44. I wanna tear your whole world apart. Heartbreaker with your 44. I wanna tear your whole world apart. A 10-year-old girl on a street corner, sticking needles in her arm. She died in the dirt of an alleyway. Her mother said she had no chance. No, didn't have a chance. We'll be right back.
before. I wanna tell you, yeah. Mm-hmm. I wanna tell your world apart.